jika seorang istri menyimpan harta yang dimiliki untuk kehidupan yang akan datang, apakah termasuk menahan harta? Alhamdulillah, untuk kepersediaan nafkah dari sini sudah mencukupi. Berarti dia mungkin mendapatkan harta dari orang tuanya, atau mungkin dia pernah usaha sebelumnya, atau mungkin warisan, atau mungkin hadiah, atau yang lainnya, atau dia pribadi, dia simpan. Jawabannya adalah, selama dia menunaikan hak harta tersebut, maka tidak ada masalah. Misal, harta tersebut sudah mencapai nisab dan haul zakat, dia tunaikan zakatnya, maka labas. Bukan termasuk yaknizuna dzahaba wal fiddah, bukan termasuk menyimpan harta benda. Itu ketentuan yang disepakati hampir semua ulama salaf al khalaf. Nah, tapi kalau kemudian dia tidak mengeluarkan hak zakatnya atau hak harta bendanya, maka dicela. Nah, dan itu bukan termasuk apa ya, panjang angan-angan. Kalau misalkan dia punya planning untuk anaknya segala macam perkara yang mubah atau syailah, bas. Selama ditunaikan hak hartanya tersebut. Taib. Nah, masya Allah. Mohon bimbingan Ustaz, dalam perkara dunia kita butuh skill. Nah, bagaimana caranya agar belajar skill ini tidak mengalahkan kita dalam belajar agama? Masya Allah, bimbingannya apa? Ya, yang pertama semangat. Semangat untuk meraih kebahagiaan, meraih dunia dan meraih agama gitu. Ketentuannya jangan sampai urusan dunia mengalahkan agama, mengalahkan yang namanya belajar agama gitu. Sehingga tujuan pokok kita adalah ibadah kepada Allah, ilmu nafi al-amalus saleh. Sisa-sisanya dipergunakan untuk urusan duniawiyah. Itu yang barokah. Ya. Skill duniawi silakan, selama itu perkara-perkara yang mubah, bukan perkara-perkara yang melanggar syariat. Entah dalam memperolehnya atau mempelajarinya. Harus mubah atau perkara syar'i. Belajar apapun yang dibutuhkan terkait dengan duniawi kita lah. Tapi ingat, itu hanya sekedar semata-mata wasilah untuk melangsungkan kehidupan duniawi kita saja, dan yang paling penting adalah untuk mendukung ibadah kita kepada Allah saja. Nah, hadahwa, jangan dibalik. Semangat mengejar dunia, masya Allah, pas urusan akhiratnya melempem, dikasih waktu sisa, tidak barokah dunia antum ya. Antum mencari maisha dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi, ya segitu harta yang dikasihkan kepada kita oleh Allah azza wajalla. Antum kerja dari 6 pagi sampai jam 7 pagi, ya itu rezekinya antum, tidak bakal lebih. Ya, al-arzak maksumah, rezeki itu dari bagi-bagi oleh Allah azza wajalla. Namun kita diperintahkan untuk berikhtiar mencari usaha begitu. Ya. Sedikit banyak, lama enggak lama, rezekinya itu segitu itu. Tapi terkait dengan masalah al-amal shalihah, amal saleh, terkait dengan ilmu yang manfaat, ini terkait dengan akhiratnya kita. Yakinilah dengan ilmu manfaat, dengan amal yang saleh, dengan ibadah kepada Allah azza wajal, dunia akan ikut. Dunia akan barokah dengan ilmu yang manfaat, dunia akan barokah dengan amal yang saleh. Yakini itu. Barakallahu fikum. Apakah jika kita ikut bertahun mengajarkan mata pelajaran yang bersifat umum kayak matematika atau bahasa Indonesia untuk anak salafiyin, apakah itu juga hal yang manfaat dan terus sebagai amal syariah? Naam. Untuk dua contoh yang disebutkan di sini, iya. Dikarenakan kita orang Indonesia perlu belajar bahasa Indonesia. Anak-anak salafiyin juga perlu diajari bahasa Indonesia supaya bisa berbahasa dengan baik dan benar. Fungsinya tata krama dalam berbahasa. Yang kedua untuk kemaslahatan mereka nanti menerjemahkan Arab ke Indonesia. itu harus harus menguasai dua-duanya, harus menguasai nahwu sharaf terkait dengan bahasa Arabnya, juga harus menguasai grammar grammar Indonesia juga, supaya pas menerjemahkan itu pas. Faedah yang berikutnya lagi adalah ketika untuk berdakwah nanti, ketika biar bagus bahasa Indonesianya, itu penyampaian juga pas gitu loh, tidak jelimet, enak gitu, tes begitu. Sehingga penting untuk bahasa Indonesia. Untuk matematika juga penting, terutama untuk yang terkait dengan faraid, untuk masalah ilmu waris, perkalian, pengurangan, pembagian, ya, apalagi di luar bagi yang seperempat, seperdua, sepertiga, seperenam, segala macamnya itu. Jadi perlukan terkait dengan masalah ilmu waris. Ya, matematika seperti itu. Ya, jangan kemudian membahas yang lebih dalam yang Y plus Z apa gitu ya, itu enggak perlu, itu sekedar olah pikir saja. Tapi yang terkait dengan masalah faradh sangat diperlukan. Ini termasuk yang bermanfaat dan termasuk amal syariah insyaallah taala. Yanfa. Belajar yang seperti ini maksimalnya fardu kifayah. Tapi kalau terkait dengan ilmu ilmu agama yang enggak mungkin bisa dicapai melainkan dengan ini menjadi fardu ain. Karena itu enggak paham-paham faraid, harus belajar ilmu matematika yang poin-poin tadi, wajib kau belajar matematika supaya paham ilmu faraid. Dan dari pengalaman saya belajar dan juga mengajar faraid, ketika santrinya itu matematikanya bagus, serapannya cepat, cepat nyantol dia terkait dengan masalah pembagian hisabnya itu, hisab faraidnya itu, pembagian warisan, cepat dia nyantol. Barakallahu. Saya pribadi dalam beberapa kasus faraid diajari santri, nggak apa-apa, saling mengisi kan gitu ya, karena keterbatasan ilmu matematikanya. Santri yang masuk bagus matematikanya, sehingga pembahasan faraid yang selama ini saya lewati terbahas, dengan bantuan santri yang jago matematika tadi itu, ya jadi mudah juga. Hakalah. Akan lebih bagus lagi ketika ta'awun dalam ilmu-ilmu syar'i sebatas kemampuan barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala. Masyaallah. Masyaallah. Ini saya pertanyaan ya, semoga enggak ada yang tersinggung ya. Mohon nasihatnya Ustaz bagi ikhwah yang mengandalkan istrinya dalam mencari nafkah. Istrinya yang masak, istrinya juga yang memasarkan, istrinya juga yang ngedong bayinya. Masya Allah. Nah ini, dalam konsep rumah tangga sunnah itu, nafkah itu kewajiban suami, haknya istri gitu. Itu perkara yang wabih. Laki-laki itu dikatakan sebagai qawwamuna 'ala nisa, mendapatkan penyakit qawwamiyah. Itu satu poin diantaranya adalah nafkah tadi. Satu, kelebihan ini sebagai laki-laki. Yang kedua, nafkah. Wa bima anfaqu min amwalihim, kata Allah. Dikatakan nafkah harta benda mereka kepada istrinya tadi itu, nafkahnya gitu. Laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik akan bertanggung jawab penuh terkait dengan nafkah keluarganya. Dia yang membuat betul nafkah keluarganya dengan segala kemampuannya. Nah, kalau seandainya usaha dia di bidang misalkan catering atau nasi kotak, lah pasti membantu. Tapi jangan semuanya istri gitu loh. Mungkin kamu gak bisa masak, istri kamu yang pandai masak lah, pasti kamu yang masak, dia ta'awun. Selebihnya kamu yang urus, marketingnya kamu, yang memasarkannya kamu, yang segalanya kamu gitu. Sehingga urusan keluarga, istri yang urus. Gendong bayi, iya. Masak untuk keluarga, iya. Ngurus rumah, iya. Ngurus anak, iya. Ngurus suami, lebih iya lagi. Nah, sehingga porsi istri itu sesuai dengan fitrahnya dan syariatnya. banyak memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, insya Allah akan dikasih rezeki yang barokah. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana menumbuhkan semangat belajar agama pada anak kita? Saat ini anak amati mereka masih semangat bermain. Umur berapa dulu? Ya anak-anak bermain, memang usia mereka usia bermain. Ya di usia-usia yang masih kecil, mereka memang bermain-main. Cuma diarahkan permainan yang bermanfaat atau yang bermaslahat atau yang bisa membantu mereka nanti ketika sudah mulai bisa belajar, membantu belajarnya. Kalau bahasanya PAUD atau TK itu belajar dan bermain. Atau gimana? Bermain sambil belajar atau belajar sambil main-main? Enggak, belajar dan bermain. Dan belajarnya pun sesuai dengan kadar otaknya itu anak gitu, dengan kadarnya masing-masing gitu. Ketika mereka sudah mulai mengerti, sudah mulai usia-usia belajar, ya usia 6-7 sampai ke atas, nah, baru disemangati. Menumbuhkan semangat belajar pada anak itu yang pertama orang tuanya. Orang tua juga harus punya semangat dalam thalabul ilmi. Karena anak nyontoh orang tuanya. Mohon maaf ya, nggak nyinggung. Orang tuanya tidak pernah taklim, orang tuanya tidak pernah belajar, nyuruh anaknya taklim. Nanya nak belajar taklim, bapaknya tidak taklim, semangatnya kan down. Gitu. Jadi sesibuk apapun sebagai orang tua, tugas orang tua ngurusin nafkah anak kan, tetap harus punya semangat thalabul ilmi. Gitu. Semangat belajar itu ada, dia tampakkan kepada anak-anaknya. Ayo berangkat. Ketika abinya mencari maisha, ngomong abinya mencari maisha dari dia, kamu belajar. Waktunya talib, semangat talib. Ini termasuk yang sangat memotivasi anak untuk belajar. Orang tua terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang kedua adalah barakallahu fikum, dicarikan teman-teman yang juga semangat dalam belajar. Dipilihkan teman-teman yang baik. Jangan salah pergaulan. Jangan salah pergaulan. Belajar dengan anak-anak apa? Bermain dengan anak ikhwan saja itu masih harus dengan pantauan gitu. Terkadang semangat bermainnya lupa belajarnya gitu. Jadi juga harus pantau. Tapi dengan teman-teman yang baik akan semakin bagus. Yang berikutnya adalah cara menumbuhkan semangat belajar agama pada anak, dikasih support dengan cara menjelaskan keutamaan belajar ilmu agama. Kemudian dijelaskan sejarahnya bagaimana para anbiya wal mursalin, para salafun salihin, para sahabat, para tabiin, para ulama, baniin. Sering dikasih cerita gitu. Dalam cerita motivasi. Yang berikutnya lagi adalah menumbuhkan semangat belajar dengan memanah sekitarnya. Sekitar di lingkungannya. Terkait dengan anak-anak yang seusia dia. Ya. Bukan merendahkan, tapi mengambil ibrah. Lagi sama anak-anak jalan, naik motor, naik mobil kemana gitu melihat. Ada anak-anak yang kemudian di jalan meminta-minta mengemis, misalkan. Ya, strategi kita kasihan sama mereka sebagai anak yang mestinya dirawat orang tuanya jadi pengemis gitu. Tapi sisi yang lain kita bisa mengambil ibrah di sini. Kita mengatakan sama anak kita, kamu punya kesempatan untuk belajar. Kamu belajarlah, semangat belajar ilmu agama. Kamu tidak bakal seperti mereka. Ya, orang itu walaupun rendah secara nasab, rendah secara harta benda, miskin lah, rendah secara status kemasyarakatan, mungkin dia mungkin budak barangkali, tapi dengan ilmu dia akan mulia. Dan itu banyak di kalangan para ulama kita yang secara statusnya maula, bukan khur, maula, secara fi juga bukan orang yang tampan, secara nasab juga enggak punya nasab, miskin, tapi dengan ilmu agama mulia dia. Seperti apa? Bina Firofah dan semisalnya itu. Nah itu ditanamkan pada anak-anak. Kamu mau kayak mereka itu? Nah, di pinggir jalan, lontang lantung, nggak ada yang dikerjakan. Mau kayak mereka? Nurani atau hati nurani seorang anak akan memberontak. Nggak, aku nggak mau kayak gitu. Kepingin yang mulia, iya, belajarlah. Dengan ilmu kamu akan mulia. Muliakan dirimu dengan ilmu. Ya. Hakada. Itu namanya mengambil ibrah dari kondisi sekitar. Melihat ya, seseorang yang masya Allah sudah berhasil, sukses dalam artian sisi ilmunya masya Allah, amalnya juga masya Allah bagus gitu ya. Ya tuh kayak beliau bagus. Kalau bicara terkait dengan skill duniawiya, beliaunya ini enggak pernah sekolah umum, wala kuliah, wala syekh. Dada, beliau itu masya Allah sibuk dengan ilmu ilmu agamanya. Tapi tadi kan baik-baik. Ya. Dan mau jadi konsultan pebisnis. Enggak sembarangan dia gitu loh. Ya. Bukan lagi pebisnisnya, ini konsultannya ceritanya ini. Ya. Dan dia bisa mencari yang lain lain dari sisi yang lain. Dari sisi-sisi yang lainnya dia bisa mencari Maisha. Begitu. Jadi banyak cara. Jadi manfaatkan semua yang ada itu untuk menanamkan semangat kepada anak untuk belajar. Nah, kuncinya itu pada orang tua tadi, gitu loh. Pada orang tuanya. Ini orang tuanya sibuk dodolan madu, dodolan herbal, dodolan iki ku, sibuk jual pempek, segala macam. Ke, atau jualan apa donat ke roti ke apa ya halal sih, tapi subhanallah melalaikan dari ibadah dia, melalaikan dari ilmunya dia. Ini yang membuat down semangat anak-anak. Orang tua nggak memberikan teladan yang baik. Teladan di samping mencari ma'isyah, orang tua juga semangat ibadah. Di samping mencari ma'isyah, orang tua juga semangat belajar agama. Nah, begitu. Maka anak itu akan termotivasi untuk itu semuanya. Ini beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Barakallahu'alaikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Masya Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Bis? Yang lainnya wallahu a'lam bis-shawab ini. Ada lagi yang lain yang maksudnya? Tidak ada ya. Nah, saya cukup ya. Saya cukup sekian. Semoga manfaat. Dan semoga setelah ini kita bersemangat untuk mengerjakan hal-hal yang manfaat. Gitu ya. Jangan mengerjakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Di antara yang manfaat untuk kita semua adalah terkait dengan antum-antum sekalian ya, bersemangat dalam mengelola dakwah ini. Semangat dalam berdakwah bil hikmah, dengan mu'idhah hasanah, dengan rifqun walin. Semangat dalam ta'awun da'awi, semangat dalam ukhuwah islamiyah, bahagia. Berkaya bermanfaat barakallahu fikum untuk antum sekalian. Astaghfirullah sekian kita filahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.